რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი შესრულდა. თუმცა მოსალოდნელებო მე ახლა გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი კობალი გლიკაძე შემოვა სტუდიაში, ის გაუძღვება მომავალ 1 საათს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თავიდან გაგაცნობთ უმთავრეს ახალ ამბებს მოკლედ. Raketa Bukis რუსი მწარმოებელი აცხადებს, რომ მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავი შარშან ძველი წარმოების რაკეტამ ჩამოაგდო. მეამბოხეებმა ავღანეთის მთავრობის ჰუმანიტარული სამსახურის 9 თანამშრომელი დახოცეს. ერაყის პრემიერ-მინისტრი უკმაყოფილოა საერთაშორისო კოალიციის მხარდაჭერით ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ირანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სირიას ბოლომდე დაუჭერს მხარს. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. საჰაერო თავდაცვის რაკეტა ბუკის რუსი მწარმოებლის თანახმად, შარშან აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავი რაკეტის ძველი ვერსიის მიერ იქნა ჩამოგდებული. ეს სახელმწიფო კონსორციუმ ალმაზ ანტაის გენერალური დირექტორის მრჩეველმა დღეს განაცხადა პრესკონფერენციაზე მოსკოვში. მიხაილ მალიშევსკის თქმით, ბუკის ძველ ვერსიას კვლავ მოიხმარს უკრაინის არმია და ის აღარ აქვს რუსეთს თავის არსენალში. მალიშევსკის თქმით, დასკვნა ეფუძნება რაკეტის ნამსხვრევების იმ ფოტოგრაფიების ანალიზს, რომლებიც საჯაროდ მისაწვდომია. მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების მიზეზების გამო დაპირისპირება რუსეთი უკრაინის არმიას ადანაშაულებს, უკრაინა და დასავლეთი აცხადებენ, რომ მას სეპარატისტთა კონტროლქვეშ მყოფი ტერიტორიიდან გატყორცნილი რაკეტა მოყვა. ამ ინციდენტის დროს თვითმფრინავში მყოფი ყველა 298 ადამიანი დაიხოცა. ბრიტანელმა გამომძიებლებმა ორი დღის წინ განაცხადეს, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო მის მიმართ ბრალდების გასახარწყლებლად გაყალბებული სატელიტური ფოტოები წარმოადგინა. ავღანეთის მთავრობის განვითარების პროგრამის 9 ავღანელი თანამშრომლები, მათ შორის ქალი, დახოცეს მეამბოხეებმა მათ სასტუმროში, რომელიც ბალხის პროვინციაში მოშორებულ რეგიონში მდებარეობს. თავდასხმა მოხდა 2 ივნის დილით ჩეხეთის ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ადამიანი გასაჭირში საველე ოფისზე, რომელიც სოფელ არაბში იყო განთავსებული ზარის რაიონში. პროვინციის პოლიციის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ 7 მოკლული სახელმწიფო სოლიდარობის პროგრამით მუშაობდა, 2 უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები იყვნენ. საფრანგეთში, პარიზში გაიმართა შეხვედრა, რომელშიც დასავლეთის და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების 20-მდე მინისტრი მონაწილეობდა. მათი შეხვედრის თემა ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლა იყო. ერთობლივ განცხადებაში მათ შეხვედრის მონაწილეებმა ერაყ საკუთხეს მტკიცე მხარდაჭერა ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. შეხვედრაში არ მონაწილეობდა რუსეთი, ირანი და სირია. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ აბადიმ განაცხადა, რომ საერთაშორისო კოალიცია არ აკეთებს საკმარის იმისთვის, რომ დაეხმაროს ბაღდადს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ბრძოლაში. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა როლან ფაბიუსმა განაცხადა, რომ კოალიციამ დაადასტურა ერთსულოვნება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში, მაგრამ იქვე ეთქვა, რომ ბრძოლა ხანგრძლივი იქნება. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ბოლომდე გაუწერს მხარდაჭერას სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადს. ეს ცნობა ირანის სააგენტოებმა გაავრცელეს. მათივე ინფორმაციით, როჰანიმ ეს განაცხადა თეირანში სირიის პარლამენტის სპიკერის მოჰამად ალ-ლაჰამის სტუმრობისას. შეხვედრა შედგა სირიაში ბრძოლების გამძაფრების ფონზე. საქართველოდან გააცნობთ ორ ცნობას. საქართველოს ხელისუფლება არაპირებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ოდესის ადმინისტრაციის უფროსა დანიშნვის გამო უკრაინას საპროტესტო ნოტა გაუგზავნოს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა განუცხადა. მან თქვა, რომ უკრაინის მთავრობის სუვერენული უფლებაა თავის ქვეყნის ტერიტორიაზე საკანტრო ცვლილებები მიიღოს. ბოლოს ერთი ცნობა კულტურის სფეროდან. ნიკო ფიროსმანიშვილის ნახატი არსენალის მთა ღამით საჩუქრად გადაეცემა საქართველოს ხელოვნების მუზეუმს. ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო ყოფილმა პრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმა, რომელიც ნამუშევარი ქრისტის აუქციონზე შეიძინა.
ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. დარჩით ჩვენ და რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსის შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პირველ სიუჟეტში გამოვეხმაურებით ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის სერბიის ვიცე პრემიერისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის ივიცა დაჩიჩის შეხვედრებს საქართველოში. შემდეგ ვისაუბრებთ საქართველოში მაჟორიტარული სისტემის, საარჩევნო სისტემის ბედზე. რამდენიმე ოპოზიციური პარტია და ასევე არასამთავრობო სექტორი მოითხოვენ, რათა ეს სისტემა გაუქმდეს, უფრო სუსტად შეიცვალოს.
მიმართვა დეპუტატებისადმი გულისხმობს მაჟორიტარული სისტემის ჩანაცვლებას სამხარეო პროპორციულით.
შემდეგ ვისაუბრებთ ერთ კვლევაზე, რომელიც მედიაში ჰომოფობიის, სიძულვილის, ენისა და ანტიდასავლური პროპაგანდის გამოვლინებას იკვლევდა.
ჰომოფობიის ძირითადი ნაწილი მაინც არის ზუსტად ანტიდასავლურ კონტექსტში. ანუ ეს იყო შემთხვევა, როდესაც გენდერული იდენტობა, როდესაც LGBT თემის წევრობა, ეს თემატიკა გამოიყენებოდა ძალიან მწვავედ დასავლეთის საწინააღმდეგო.
სამოქალაქო აქტივიზმია რეგიონული მაცნის მთავარი თემაც.
ხელისუფლების არასამთავრობო სექტორის ურთიერთთანამშრომლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მესმის თუ რამდენად თუ კვალიფიციურად ახდენს არასამთავრობო ორგანიზაცია მონიტორინგი იქნება თუ რამდენად ეხმარება ეს კვლევები ხელისუფლებას.
ახალი ამბების მეორე გამოშვების შემდეგ საერთაშორისო თემებს დავუთმობთ ყურადღებას. ვისაუბრებთ ავღანეთის მთავრობის განვითარების პროგრამის თანამშრომელთა დაღუპვაზე, მომზადებული გვაქვს ასევე ორგვირული ახალი ევროპა, რომლის თემაც არის საბერძნეთი და მის წინაშე მდგარი ვალების პრობლემა. აი ასეთი გახავთ ჩვენი გაცემის შინაარსი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან დღეს კოვალი გლიკაძე უძღვები. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება წარმოადგენდა იმ შეხვედრებზე განსახილველ ერთ-ერთ ძირითად თემას, რომლებიც 2 ივნის თბილისში ხელისუფლების წარმომადგენელთან გამართა ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის, სერბიის პირველმა ვიცე-პრემიერმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივიცა დაჩიჩი. ერთი დღით ადრე კი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უცხოელ დიპლომატებს წარუდგინა 2015 წლის პირველი სამი თვის ანგარიში, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებულ სავალალო შედეგებს ასახავს. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა, საკუთრების უფლების ხელყოფა თუ ადამიანის უკანონო დაკავების ფაქტები საგარეო უწყების ანგარიში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ სავალალო ვითარებას წარმოგვიდგენს მედიის, მესამე სექტორისა თუ სხვა ღია წყაროების ინფორმაციებზე დაყრდნობით. მოყვანილია კონკრეტული ფაქტები, ასე მაგალითად თუ როგორ დაიჭირეს 2015 წლის იანვარში რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის თანამშრომლებმა საოკუპაციო ზოლის გასწრივ გალის რაიონში მცხოვრები სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც მიდიოდნენ სკოლაში წალენჯიხის რაიონის სოფელ წყოუში. რუსი ოფიცრები იყვნენ თვალები და 5 საათის განმავლობაში დაკავებულ სამბავს ცუდად ეპყრობოდნენ. ანგარიში ასახულია ასევე არაერთი ფაქტი, როცა რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის თანამშრომლები ფიზიკურად უსწორდებოდნენ თითქოს და საზღვრის უკანონოდ გადალახვის ბრალდებით დაკავებულ პირებს. საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი საერთაშორისო თანამეგობრობის მეტი ყურადღების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს.
დღეს პრაქტიკულად ოკუპირებული ტერიტორიები, ეს არის შავი ხვრელები და როგორც ყოფილმა გაეროს ადამიანთა უფლებების დაცვის კომისარმა უწოდა ამ ტერიტორიებს, ეს არის 21 საუკუნეში ყველაზე უფრო რთულად შეღწევადი ტერიტორიები დედამიწის ზურგზე. ჩვენი ამოცანაა ვიმუშაოთ აქტიურად, გამოვიყენოთ ყველა საერთაშორისო ფორმატი, მოახდინოთ საერთაშორისო თანამეგობრობის მობილიზაცია, რომ ეს სიტუაცია შეიცვალოს.
ამ პრობლემებიდან გამომდინარე საქართველოს დიდი იმედით მოელის ევროსაბჭოს უმაღლეს კომისარს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში, რომელიც წლის ბოლომდე სწორედ მონიტორინგის მიზნით უნდა ეწვიოს საქართველოს და რომლის ვიზიტსაც აქტიურად უჭერს მხარს ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიერ მაისში მიღებული გადაწყვეტილება. მინისტრთა მოადგილეების დონეზე მიღებული ეს დოკუმენტი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით რუსეთის ფედერაციას საერთაშორისო შეთანხმებებსა და ადამიანის უფლებათა დაცვის აუცილებლობას შეახსენებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს წამოწყებას, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მეტი ყურადღება მიაპყროს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, მიესალმება საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტი პაატა გაფრინდაშვილი. თუმცა, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, სასურველი შედეგის მიღების თვალსაზრისით ოპტიმიზმის საფუძველი არ არსებობს.
არსულზე დაყრდნობით, ასევე გამომდინარე იქიდან, თუ როგორ აგრესიულ ნაბიჯებს ჰგავს რუსეთი არამატო საქართველოში, არამედ მთელს რეგიონში, ნაკლებს ავარაუდო მგონია, რომ რუსეთმა დაუშვას რაიმე მუდმივი ხასიათის მქონე საერთაშორისო მონიტორინგი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლების დაცვის კუთხით. რატომ? იმიტომ, რომ არცერთი მოქნილი ნაბიჯი რუსეთს დღემდე არ გადაუდგავს, არც ძირაპირობა ამ წუთში არ არსებობს იმისა, რომ ეს ნაბიჯი სამწუხაროდ რუსეთმა გადადგას.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობას 2 ივნის თბილისში ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას განიხილავდა ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის სერბიის პირველი ვიცე-პრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი ივიცა დაჩიჩი, რომელიც საქართველოს სამხრეთ კავკასიური ტურნეს ფარგლებში ეწვია. მისი თქმით, მსოფლიოს ყურადღება დღეს უკრაინის წინ არის მიმართული და საჭიროა ვეცადოთ, რომ უყურადღებოდ არ დაგვრჩეს ქვეყნები, რომლებიც ასევე არიან დაზარალებული კონფლიქტების შედეგად. ივიცა დაჩიჩი კონფლიქტების მოსაგვარებლად ერთადერთ საშუალებად მხოლოდ დიალოგს თვლის და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა ფორმატსაც ასეთ შესაძლებლობად განიხილავს. გავახსენოთ, რომ გაეროსთან და ევროკავშირთან ერთად ეუთოც ამ მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეა. რაც შეეხება ეუთოს სრულმასშტაბიანი მისიის აღდგენის შესაძლებლობებს საქართველოში, ეს საკითხი ჯერ ისევ ჰაერშია გამოკიდული, მას შემდეგ რაც 2009 წელს რუსეთის ძალისხმევით მისიამ ქვეყანაში მუშაობა შეწყვიტა. პაატა გაფრინდაშვილი, რომელიც წინა წლებში საქართველოს წარმოადგენდა ეუთოში, მისიის განახლებისთვის პოზიტიურ ძვრებს ვერც ახლა ხედავს. მისი თქმით, რუსეთმა მოახერხა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას ვეღარ გაეკონტროლებინა ოკუპირებული ტერიტორიები, რომელიც მან ერთ დიდ სამხედრო ბაზად აქცია. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერი და გრძელდება იგი საქართველოსში საარჩევნო სისტემის დახვეწის თაობაზე მიმდინარე დებატების თაობაზე მომზადებული სიუჟეტით საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიებმა და მათთან ერთად არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა 2 ივლისს საქართველოს პარლამენტში სპეციალური მიმართვა წარადგინეს. მიმართვის ხელმომწერნი მართველი საპარლამენტო გუნდისაგან პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებასა და საარჩევნო სისტემის ცვლილებას მოითხოვენ. კერძოდ, ისინი საარჩევნო სისტემაში მაჟორიტარული კომპონენტის ჩანაცვლებას სამხარეო პროპორციული სისტემით უჭერენ მხარს. მიმართვის ტექსტი კი გასულ კვირაში პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციაში გიორგი მარგველაშვილის ინიციატივით გამართულ შეხვედრაზე დაიწერა. უფრო მეც, არასამთავრობოთა და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების მოთხოვნების შესახებ ნინო თახნიშელისაგან შეიტყობთ.
მიმართვის ერთ-ერთი ხელმომწერი ახალი მიმარჯვენეების ლიდერი მამუკა კაციტაძემ საქართველოს პარლამენტის საქმის წარმოების დეპარტამენტის ფანჯარასთან დღის 2 საათისთვის თანამოაზრეებთან ერთად გამოცხადა და დეპარტამენტის თანამშრომელს 14 პოლიტიკური პარტიისა და 8 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ხელმოწერილი მიმართვა გადასცა. როგორც მიმართვაში ვკითხულობთ, საქართველოში დემოკრატიული კონკურენტუნარიანი და თანაბარი საარჩევნო გარემოს უზრუნველსაყოფად გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს მოქმედი საარჩევნო სისტემის შეცვლა. ამ საქართველოში ამჟამად ჩერეული სისტემა მოქმედებს, სადაც 73 დეპუტატი 150 წევრიან პარლამენტში მაჟორიტარულ ერთმანდატიან ოლქში ირჩევა, ხოლო დანარჩენი 77 ადგილი პროპორციული სისტემით ნაწილდება იმ პოლიტიკურ პარტიებს შორის, რომლებიც 5%-იან ბარიერს გადალახავენ. მამუკა კაციტაძე დეპუტატებისადმი გაგზავნილი მიმართვის მთავარ არს განმარტავს.
მიმართვა დეპუტატებისადმი გულისხმობს მაჟორიტარული სისტემის ჩანაცვლებას სამხარეო პროპორციულით. ამ სისტემის ჩანაცვლება ნიშნავს შემდეგს, რომ ერთის მხრივ ამომრჩევლის ხმის წონა გათანაბრდება და 5000 ამომრჩეველი რომ ირჩევს დღეს ერთ დეპუტატს და 150-ით ერთ დეპუტატს, ასე აღარ იქნება და თანაბარი რაოდენობა ამომრჩევლების აირჩევს თანაბარ წარმომადგენლობას პარლამენტში. ეს ერთი.
მეორე, მიმართვის ხელმომწერებს სჯერათ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების შემთხვევაში გასწორდება მათი თქმით ის დარღოული მთავარი პრინციპი, რაც მიღებული ხმებისა და მიღებული მანდატების თანაფარდობას გულისხმობს. სწორედ ამის თაობაზე ამახვილებს ყურადღებას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დეპუტატებისადმი მიმართვის კიდევ ერთი ხელმომწერი, ქრისტიან დემოკრატი გიორგი ახვლედიანი.
ეს მოსპობს და ამთავრებს საუბარს იმაზე, რომ ყველა პარტია რამდენ პროცენტსაც აიღებს, იმდენი პროცენტით შევა პარლამენტში.
ანუ მაგალითად, წინამოწევის პარლამენტში 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებისას მაშინდელ მართლ პარტიას ნაციონალურ მოძრაობას ადგილების 79%-ზე მეტი ერგო, მიუხედავად იმისა, რომ პარტიამ ამ მრჩევლთა 60%-ამდე ხმა მიიღო, და ეს იმიტომ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ მაშინ ქვეყნის მასშტაბით 4-ის გარდა ყველა მაჟორიტარულ ოლქში მოიგო არჩევნები. მიუხედავად იმისა, რომ მაშინდელ მართლ გუნდს ლოგიკურად არავითარი პრეტენზია არ ჰქონდა არსებულ საარჩევნო სისტემასთან, დღეს ისინიც სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად დგანან და ცვლილებას მოითხოვენ. ისინი ქართულ ოცნებას იმ საარჩევნო დანაპირებს ახსენებენ, რომელიც სწორედ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას გულისხმობდა, მათ შორისაა ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან თარხნიშვილიც.
ყველა, გარდა მთავრობისა და გარდა ქართული ოცნებისა, თანხდება იმაზე, რომ მაჟორიტარული სისტემა არ უნდა არსებობდეს.
აღსანიშნავია ისიც, რომ უკვე წლებია ვენეციის კომისია საქართველოს არსებული საარჩევნო სისტემის ცვლილების რეკომენდაციას აწევს. სწორედ ამ რეკომენდაციებს ახსენებს ხელისუფლებას ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს დირექტორი.
შეიძლება საარჩევნო სისტემა არანაირ საერთაშორისო სტანდარტებში არ ჯდება, ამაზე ვსაუბრობთ არა მარტო ჩვენ, არასამთავრობო ორგანიზაციები, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციებიც და საქართველოს მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლები.
აღსანიშნავია ისიც, რომ 28 მაის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ კონსტიტუციასთან შეუსაბამოდ ცნო საარჩევნო კოდექსის ის ნორმები, რომლებიც ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების დადგენის წესებს ეხება. შეგახსენებთ იმასაც, რომ მიმდინარე წლის მარტში პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ხელი მოაწერა მემორანდუმს, სადაც ნათქვამია, რომ მოქმედი საარჩევნო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს ამომრჩეულთენების პროპორციულად ასახვას მანდატებში. დიდია ამომრჩეულთა დაკარგული ხმების რაოდენობა და არ არის დაცული ერთი ხმის თანაბრობის პრინციპი.
ეს არის ის დაპირება, რაც კოალიცია ქართულმა ოცნებამ მივეცით საზოგადოებას, რომ ჩვენ დაბიჯებს გადავდგავთ მეტი დემოკრატიულობისკენ.
მიუხედავად პარლამენტის თავმჯდომარის მსგავსი განწყობისა, პარლამენტის ვიცესპიკერი მანარა კობახიძე მიიჩნევს, რომ ესა კითხი მხოლოდ არასამთავრობო სექტორისა და რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის გადასაწყვეტი არ უნდა იყოს და ამ საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებასაც არ გამორიცხავს. რაც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილების განხორციელებას, გეტყვით, რომ ამისათვის 76 დეპუტატის თანხმობაა საჭირო. სწორედ დეპუტატებისადმი მიმართვის ხელმომწერნი მიიჩნევენ, რომ კონსტიტუციაში ცვლილებები 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე უნდა განხორციელდეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც ახლა განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ კვლავ თემებით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. სექშირაზე FM 7.4 პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. სიძრულის ენა და ქსენოფობია, ჰომოფობია და გენდერული იდენტობა და ანტიდასავლური პროპაგანდა მედიაში. ეს ის სამი მიმართულებაა, რომელსაც მედიის განვითარების ფონდი საქართველოს გაეროს ასოციაციის დახმარებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში იკვლევდა. ესეთი მონიტორინგის შედეგები კი 2 ივნის კლუბ ფრონტლაინში გამართა. ანგარიშის გამოქვეყნებას ეწრებოდა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი, რომელიც ახლა მოგვითხრობს თუ როგორ შუქდება და რა ხარვეზები აქვს ქართულ მედიაში სეზურის ენისა თუ ქსენოფობიის მხრივ მომზადებულ სიუჟეტებს.
გაზეთები ასავალ-დასავალი, პრაიმ ტაიმი, კვირის ქრონიკა, ალია, კვირის პალიტრა, ტელევიზიები, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, იმედი, რუსთავიორი, კავკასია, მაესტრო, ასევე მედიაკავშირი, ობიექტივი და ტელეკომპანია ტაბულა, საინფორმაციო პორტალები, საქინფორმი, ინტერპრეს ნიუსი, ნეტგაზეთი, პირველი, რეპორტიორი, საქართველო და მსოფლიო, ჯეუოლ წერტილი GE. სწორედ ესა ის მედია სივრცე, რომელსაც მედიის განვითარების ფონდი ერთი წელი აკვირდებოდა და ყველა იმ ქსენოფობიურ თუ ჰომოფობიურ სიძულვილის ენის შემცველ გამონათქვამს, ასევე ანტიდასავლური პროპაგანდის მაგალითებს აღრიცხავდა, რომელსაც თავად მედიის წარმომადგენლები და მათი რესპონდენტები იყენებდნენ. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ ანტიდასავლური განწყობების მთავარი წყაროც მედია, რასაც 625 გამოვლენილი შემთხვევაც მოწმობს. მათგან ამხრივ მოწინავია მედიაკავშირი ობიექტივი. ბეჭდურ მედიაში ანტიდასავლური განწყობები ხშირია გაზეთ ალიასა და კვირის ქრონიკაში. მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარე თამარ კინწურაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ როგორც ქსენოფობიურ, ისე ჰომოფობიურ განწყობებს სწორედ ანტიდასავლური კონტექსტი აქვს.
მაგალითად, თურქოფობიული განწყობები არის ანტიდასავლური კონტექსტის მატარებელი, იმიტომ რომ ნატოში საქართველოს ინტეგრაცია წარმოჩენილია როგორც თურქეთის ჯარის ექსპანსია საქართველოში, რომელიც გამოიწვევს კონფლიქტებს სამცხე-ჯავახეთში, იმიტომ რომ თურქები შემოვიდნენ და დაიკავებენ ამ ტერიტორიას.
ეგრეთ წოდებულ მეინსტრიმულ მედიაში უფრო სტანდარტების პრობლემა ხდება, ამბობს თამარ კინწურაშვილი. რისი გამოსწორებაც თვითრეგულირების მექანიზმი შემუშავების შემთხვევაში შესაძლებელია. დღემდე მოუგვარებელ პრობლემად რჩება სხვა მედია საშუალებები, რომელთა რეიტინგიც ჯერ არავის გაუზომავს.
პრობლემა ის, რომ ჩვენ არ ვიცით მაგალითად ობიექტივის რეიტინგი, რომელსაც იგივე არ ზომავს TVMR ჯორჯი, იმიტომ რომ არ არის მათი დამკვეთი.
მონიტორინგის პერიოდში გამოვლენილია ჰომოფობიური გამოხატვის 331 და გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციის 74 ფაქტი. საყურადღებოა, რომ წყაროებიდან აქაც მედია ლიდერობს. მედიას პოლიტიკური პარტიები, თანამდებობის პირები და სასულიერო პირები მოსდევენ. მონიტორინგის ანგარიში სწორედ ამ ნაწილის ავტორი თამარ ხორბალაძე ამბობს, რომ საზოგადოება როგორც წესი სათანადოდ ვერაფასებს ხოლმე იმ უარყოფით გავლენას, რაც შესაძლოა საჯარო თქმულ სიტყვასა თუ გამონათქვამებს მოხვეს. სიძულვილის ენით გამოწვეული საფრთხის გაცნობიერება კი მისი სიტყვებით არის მედიის, პოლიტიკოსების და ყველა იმ პირის პასუხისმგებლობა, ვისაც საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მოხდენა შეუძლია.
ჰომოფობიის ძირითადი ნაწილი მაინც არის ზუსტად ანტიდასავლურ კონტექსტში. ანუ ეს იყო შემთხვევა, როდესაც გენდერული იდენტობა, როდესაც LGBT თემის წევრობა, ეს თემატიკა გამოიყენებოდა ძალიან მწვავედ დასავლეთის საწინააღმდეგო კონტექსტში, ძალიან მწვავედ ანტიდისკრიმინაციული კანონის წინააღმდეგ კონტექსტში და ასევე ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის კონტექსტში. თუ მანამდე შეიძლება რაღაც პერიოდში უფრო წამყვანი თემა ყოფილიყო ის, რომ ჰომოსექსუალობა არის დაავადება, ან თქვა თუნდაც გადახრა და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში უფრო აი ამ ანტიდასავლურმა კონტექსტმა გადმოიწია წინ.
სიძულვილისა და ქსენოფობიური გამოხატვის საერთო რიცხვი ბოლო ორ წელში ამ გამოკვლევის თანახმად 573-ია. მათგან ყველაზე მეტი 200 შემთხვევა თურქოფობია, ისლამოფობიაზე მოდის. ყველაზე მცირე 36 კი არმენოფობიაზე. მონიტორინგის შედეგებს უსმენდა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ რუხაძეც. ის ამბობს, რომ ანტიდასავლური პროპაგანდა მხოლოდ რამდენიმე მედიისათვის დამახასიათებელი ნიშანია და იმედოვნებს, რომ ძირითად მედია საშუალებებში იგივე ტენდენცია არ გადავა. თამარ რუხაძე გვეუბნება, რომ ჟურნალისტური ქარტიის მეშვიდე მუხლი, რომლის თანახმად ჟურნალისტს უნდა ესმოდეს მედიის მიერ დისკრიმინაციის წახალისების საფრთხე, ყველაზე ხშირად გასაჩივრებადი მუხლია. თუმცა რეალობა ჯერჯერობით ის არის, რომ ბევრ ჟურნალისტს საქართველოში თავად აქვს ჰომოფობიური თუ ქსენოფობიური განწყობები. თამარ რუხაძე მიიჩნევს, რომ თუ ჟურნალისტი ამ განწყობებს საკუთარი განათლებით, გამოცდილებით, საკუთარ თავზე მუშაობით ვერ დაძლევს, იმდეს მაინც უნდა ეცადოს, რომ ეს პრობლემა საკუთარ ჟურნალისტურ ნამუშევარში არ გამოავლინოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი, და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ძლდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონულ მაცნეს. როგორ თანამშრომლობს სამოქალაქო სექტორი ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, როგორ ერთვება იგი ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებაში და როგორ პასუხობს საზოგადოების მოთხოვნებს. რეგიონებში სამოქალაქო სექტორის აქტივობის ცალკეული მიმართულებების შესახებ რეგიონულ მაცნეში მოისმენთ სიუჟეტები ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან, თელავიდან და რუსთავიდან. რეგიონულ მაცნეს კი დაესწროთ ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლთან ნუსხაში შესული შენობების ფასადების მოწესრიგება, უსახური და უფუნქციო დარჩენილი ნაგებობებისა და ჯიხურების მოვლაპატრონობა, გარევაჭრობის აკრძალვა, უკანონო მიშენებების დემონტაჟი და ქალაქის ცენტრალური ქუჩების დასუფთავება იყო იმ პრობლემების ნაწილი, რომლებიც ქუთაისში მოქმედმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ქალაქის მერს შოთა მურღულიას ახლახან გააცნეს. თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ხვიჩა ვაშაყმაძის თქმით, სამოქალაქო სექტორის წევრებმა ადგილობრივ თვითმმართველობას საკუთარი ინიციატივები, რეკომენდაციები და წინადადებები წარუდგინეს და აღმასრულებლისგან მათი გათვალისწინების პირობაც მიიღეს.
მქონდა წარმოდგენილი პრობლემების სლაიდების სახით, რაც ქალაქში არსებობს. ეს არის ძალიან მცირე ნაწილი, მაგრამ დეტალებისაგან ზოგადად იქმნება ქალაქის სახე და აქ ჩამოსულ სტუმა რჩება შტაბიშება შემდეგ ჩვენი ქალაქის შესახებ. მიგვაჩნია, რომ ეს დეტალები უნდა იყოს გათვალისწინებული.
საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ხვიჩა ვაშაყმაძე მიიჩნევს, რომ იმ პრობლემების მოგვარება, რომლებიც ქალაქის მერს დაუსახელეს, დიდ ფინანსურ დანახარჯთან არ იქნება დაკავშირებული. ერთ-ერთი აქტუალური პრობლემა, რომელიც ქუთა სეზონურად იჩენს თავს, გარევაჭრობა. სამართლიანი არჩევნების რეგიონული კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენცია და რეგულიროს და მოაწესრიგოს გარევაჭრობის ადგილები.
მთელ რიგ ქვეყნებშიც გვინახავს, რომ ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია მოცულია გარემოვაჭრეებით, მაგრამ ეს რაღაც ერთნაირ ვიზუალურ ჩარჩოშია მოქცეული. მე მგონი, შეთავაზება ან წინადადება ან რეგულაცია მაინც თვითმმართველობაზეა, რომ ვიზუალური მხარე მაინც მიენიჭოს გარემოვაჭრეების, თუნდაც იმერჯერად დახლებს, რომლებთაც ისინი ყოველდღიურად გამოდიან.
პრობლემების წამოჭრისა და მოგვარებისათვის მოქალაქეების ჩართულობას აუცილებლად მიიჩნევს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროგრამების დირექტორი ნოდარ ჩიქია.
როცა ამ დაგვარის საკითხები ხწდება, მეტად უნდა იყოს საზოგადოება ჩართული, რომელზეც საერთოდ თვითმართველობაც და ნებათან ხელისუფლების ნებისმიერ შტოს უნდა იყოს ორიენტირებული. თვითონ მათ რას ურ ნებისმიერ შემთხვევაში არც ერთი აქტივობა ვერ იქნება განხორციელებული და შედეგსმოთან, თუმცა არ იყო თვითონ მოსახლეობა ჩართული.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით, მერიის სამსახურები რეაგირებას მოახდენენ ყველა იმ პრობლემის გადასაჭრელად, რომლებიც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა მიაწოდეს.
ხელისუფლების არასამთავრობო სექტორის ურთიერთ თანამშრომლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მესმის, თუ რამდენად თუ კვალიფიციურად ახდენს არასამთავრობო ორგანიზაცია მონიტორინგი იქნება, თუ რამდენად ეხმარება ეს კვლევები ხელისუფლებას.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით, არასამთავრობო სექტორის მიერ დაყენებული პრობლემების ნაწილის აღმოფხვრა უკვე მიმდინარეობს და მათ შორისაა ფასადების რეკონსტრუქცია და უკანონო მიშენებების დემონტაჟი. გარევაჭრობის აკრძალვისთვის კი ქალაქის ცენტრალური ნაწილის განტვირთვა და აგრარული ბაზრის გარეუბანში გადატანაა საჭირო. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
პროგრამა რეგიონულ მასნეს ჩვენ სულ მალე განვაგზობთ. ახალი ამბის მორიგი გამოშვება მოგვიახლოვდა. 18:35 თბილისის დროით ოქროპი რუხაძე დაბრუნდა ახალი ამბებით.
დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თბილისში შეხვდა ელთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ივისა დაჩიჩს. მოგვიანებით დაჩიჩი მიიღო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს ხელისუფლება არაპირებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ოდესის ადმინისტრაციის უფროსა დანიშნის გამო უკრაინას საპროტესტო ნოტა გაუგზავნოს. საჰაერო თავდაცვის რაკეტა ბუკის რუსი მწარმოებლის თანახმად შარშან აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის თვითმფრინავი რაკეტის ძველი ვერსიის მიერ იქნა ჩამოგდებული. ავღანეთის მთავრობის განვითარების პროგრამის 9 ავღანელი თანამშრომელი, მათ შორის ერთი ქალი, დახოცეს მეამბოხეებმა მათ სასტუმროში, ბალხის პროვინციაში. საფრანგეთში გამართულ კონფერენციაზე, რომელშიც დასავლეთის და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების 20-მდე მინისტრი მონაწილეობდა, ერთობლივ განცხადებაში ერაყ საკუთხეს მტკიცე მხარდამჭერა ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ბოლომდე გაუწევს მხარდაჭერას სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. ცნობილი უზბეკი უფლებადამცველი ერნა ურლაევა მისი ნამბობით პოლიციამ დააკავა და ის ძალადობის და სექსუალური დამცირების მსხვერპლი გახდა. ნიკო ფიროსმანიშვილის არსენალის მთაღამით საჩუქრად გადაეცემა საქართველოს ხელოვნების მუზეუმს.
ოქრო პირუხაძემ გავგაცნო ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს პროგრამა რეგიონული მაცნე. შეგახსენებთ, რომ დღეს მისი თემა გახლავთ სამოქალაქო სექტორისა და ადგილობრივი ხელისუფლების ურთიერთთანამშრომლობა. შემდეგ ავტორს ნონა მჭედლიშვილი წარმოგიდგენთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაამტკიცა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულება და მისი შემადგენლობა. ადაპტირებული გარემოს შესაქმნელად და ინფრასტრუქტურის სათანადოდ მოსაწყობად ადგილობრივი ხელისუფლება მუშაობას 6 არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად გეგმავს. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც თამარ ზანთარაია მოამზადა. საბჭოს ფუნქციებში შედის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე ერთიანი წინადადებების შემუშავება, წარდგენა შესაბამის ორგანოებში, კონკრეტული სამუშაოების დაგეგმვა, შესრულება, მიიღოს მონაწილეობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის პროექტების შემუშავებაში. საბჭოს თავმჯდომარეს უგდიდის გამგებლის მოადგილე გურგენ სართანიას განცხადებით, მესამე სექტორთან თანამშრომლობა მათი გამოცდილების გაზიარების მიზნით გადაწყვიტეს, რამაც წესით კარგი შედეგი უნდა გამოიღოს. ასოციაცია ჰანგი ერთ-ერთია იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, რომელიც წლების განმავლობაში თავად წარუდგენდა ხელისუფლებას ინიციატივებს ადაპტირებული გარემოს შექმნის მიზნით, რასაც შედეგი არ მოუტანია. ამჯერად ჰანგის ხელმძღვანელი რუსლან საჯაია იმედოვნებს, რომ შედეგი დადგება.
კონკრეტული დონორის მიერ დაფინანსებული პროგრამების ფარგლებს ხდებოდა. ჩვენ გავაკეთეთ სრულიად საზრდაიანობო მიმართულებით. ცდილობდით რაღაც ინსტიტუციური ხასიათი მიიღოთ, რომელიც არც პროექტებზე დამოკიდებული და არც ორგანიზაციაზე.
რუსლან საჯაია საბჭოს ხდომას გამგეობაში ვერ დაესწრო, რადგან ეტლით მოსარგებლეა და შენობა არ არის სათანადოდ მოწყობილი. არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ამ მიზეზით გამგეობაში მისი ორგანიზაციის სხვა წევრი მივიდა. თავად რუსლან საჯაია კი გეგმავს ანალოგიური საბჭოს ჩამოყალიბების შემდეგ მერიაში დაესწროს შეხვედრებს, რადგან იქ სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც პანდუსების მოწყობასაც ითვალისწინებს. მანამდე კი ჰანგის ხელმძღვანელის თქმით, საბჭოს ხდომამდე მესამე სექტორი ადაპტირებულ გარემოში გამართავს შეხვედრებს, რათა ყველა მოახერხოს მოსაზრებების დაფიქსირება.
არა მარტო შემავალი ორგანიზაციები, იქ დაინტერესებული პირები, ვინც შეიძლება შემა ბავშვი ყავდეს ან ოჯახი წევრი ყავდეს და აწუხებს ეს პრობლემა, ხო? აი, ყველას მოვიწევთ, სანამ საბჭოს ხდომა გაიმართება, ჩვენ საბჭოს ხდომაზე ვაპირებთ უკვე კონკრეტული წინადადებებით, რომ ისვას და არა იქ მოდიებას რამე უნდა მომუშაოთ.
რუსლან საჯაიას განცხადებით, საბჭოს ძირითადი მიზანია ხელისუფლების დახმარებით მოახერხონ დღეს არსებული გარემოს შეცვლა უკეთესისკენ. მანამდე კი მისი სიტყვებით, ყველამ კიდევ ცოტა ხანს უნდა გაიჭიროს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. მესამე სექტორი თვითმართველობებს მოუწოდებს ბიუჯეტში წამალ დამოკიდებულთა სამკურნალოდ ცალკე გაითვალისწინონ თანხები. კახეთის რეგიონში 50 ნარკომომხმარებელ სახელმწიფო პროგრამით მკურნალობენ. რამდენად ეფექტურია ეგრეთ წოდებული მეტადონის ჩანაცვლების პროგრამა და როგორია თელავის მერიის ხედვა ამ პრობლემასთან საბრძოლველად? თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
წამალ დამოკიდებულება. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი დამოკიდებული ხდება ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე სამედიცინო დანიშნულების გარეშე. საზოგადოებაში ეს ნარკომანიის სახელით არის ცნობილი. ჩვენ დავინტერესდით და მცირე გამოკითხვა ჩავატარეთ ქუჩაში შეკითხვით, არიან თქვენს გვერდით წამალ დამოკიდებული ადამიანები.
ცენტროში ნამდვილად რო იყო ვიცი, მაგრამ ეხლა თუ კიდე ვინმე არ და რის კავსაზე
ტრამესა.
ეს ხოიც როგორი მძიმესენია შულა, კი არ უნდა დავიჭიროთ ესეთი ხალხი. ისინი უნდა წაიყვანონ და უნდა უმკურნალონ.
თუ ახალგაზრდებს უნდა მივიდნენ იმ შეგნებაზე რომ აანებონთარი ალბათ.
კახეთის სამხარეო ნარკოლოგიური ცენტრი თელავშია ბაზირებული. ეს უწყება რეგიონში 1997 წლიდან მუშაობს და ამბულატორიულ ნარკოლოგიურ მომსახურებას უწევს პაციენტებს. ეს ცენტრი მეტადონით ჩანაცვლების პროგრამასაც ახორციელებს. ნარკოლოგიური ცენტრის ხელმძღვანელი ლია კირვალიძე ამბობს, რომ ბოლო წლებში მათთან მიმართვიანობა მომატებულია. ის ამბობს, რომ კახეთის რეგიონში უფრო მეტად გავრცელებულია სააფთიაქო ნარკომანია, რაც ნარკო დამოკიდებულთა ზოგად მონაცემებს ზრდის. ეგრეთ წოდებული მეტადონის პროგრამით რომ იმკურნალოს, გარკვეულ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს პაციენტი. პირველ რიგში სოციალურად დაუცველი უნდა იყოს და 70,000-ზე ნაკლებ ქულას ფლობდეს. ამჟამად ცენტრში 50-მდე ასეთ პაციენტს მკურნალობენ. ლია კირვალიძის თქმით, უმეტესი მათგანი დროებით მკურნალობას საჭიროებს, თუმცა არიან ისეთებიც, ვისაც მკურნალობა მთელი სიცოცხლე სჭირდება.
წარმატებული მკურნალობა გულისხმობს, რომ რაღაცა ხანგრძლივი რემისია, ანუ თავშეკავების პერიოდს უნდა მივახდიოთ. ესეთი თავშეკავების პერიოდები სხვა პაციენტებს სადაც გვაქვს ხანგრძლივი რემისიები, თუმცა გამწვავების რისკი ყოველთვის არსებობს.
ნარკომანიის პრობლემა, რომ მასშტაბურია და სახელმწიფო უწყებების მხრიდან უფრო მეტ მუშაობას საჭიროებს, ამის შესახებ გველაპარაკა დავით ღონღაძე. კახეთში მოქმედი ნარკოტიკების მოხმარებისა და აივშიცის პრევენციის სათათბიროს ხელმძღვანელი. ღონღაძე ამბობს, რომ ნარკომანიის პრობლემის მოგვარებაზე ადგილობრივი თვითმართველობებიც უნდა მუშაობდნენ. ისინი ივნისის ბოლოს გეგმავენ თელავის ადგილობრივ თვითმართველობას სპეციალური პეტიციით მიმართონ, სადაც ნარკომანიასთან ბრძოლის ეფექტური საშუალებების შესახებ იქნება საუბარი.
ჩვენ ვიცით პრობლემის შესახებ ბევრი რამე, ადგილობრივმა თვითმართველობამ იცის ბიუჯეტის შესაძლებლობები, რა სახლები არსებობს, თუ იქნება ვიპოვოთ რაღაცა საერთო გამოსავალი.
აქტიური თანამშრომლობის მზადყოფნას გამოთქვამს წამალ დამოკიდებული ადამიანების პრობლემების მოსაგვარებლად თელავსა და კახეთის რეგიონში დავით ღონღაძის ორგანიზაციასთან თელავის მერის მოადგილე ალექსანდრე საჩიშვილი.
პირველი შეუცვლელი ადამიანების თვით შეგნების ამაღლება, ამაზე მეტი ინფორმაცია გავრცელდეს იმ ახალგაზრდებში, რომლებიც არიან, აი ასე ვთქვათ, აი ისეთ ასაკში, რომელიც რისკის ჯგუფში შედიან.
ნარკოტიკების მოხმარებისა და აივშიცის პრევენციის სათათბირო ინიციატივით გამოდის, რომ ადგილობრივმა თვითმართველობებმა მომავალი წლის ბიუჯეტში ცალკე სოციალური პროგრამის სახით გარკვეული თანხები გაითვალისწინონ, რათა ნარკოტიკების ჩანაცვლებითი პროგრამები უფრო ეფექტური იყოს და რეალური შედეგი უფრო მასშტაბური. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
მეტადონით ჩანაცვლების პროგრამის ეფექტურობის გაზრდასთან ერთად სამოქალაქო სექტორის ერთი ნაწილი აქტიური მონაწილე და ორგანიზატორია იმ აქციებისა, რომლებიც მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით გაიმართა. ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის თანახმად, ამ მხრივ რუსთავში სრული უძრაობაა, თუმცა ადამიანების ერთი ნაწილი თემისადმი მგრძნობი არია. რიგითი რუსთაველების და ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტების დამოკიდებულება სამ საკითხზე ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის საკითხზე რუსთაველთა მოსაზრების გასაგებად დღეს დილიდანვე ქალაქის რამდენიმე უბანში გავედით. ზოგი ნარკოტიკული ბალახით თქმობის დეკრიმინალიზაციის მომხრე აღმოჩნდა, ზოგი მოწინააღმდეგე. ზოგსაც ნართლად ჩამოყალიბებული პოზიცია არ ჰქონდა.
თვითონ თუ თავის ისხმავს, იხმავს, ახლა თუ ახლა არ უნდა ჯანმრთელობა და თავის მოკვლა უნდა მოიკლას თავი, ახლა
დაჭერით როგორი არაფერზე არ უნდა იჭერს ეს არა პლანზე განსაკუთრებით. ხა ისეთი რაღაცები, ნარკოტიკული ეს ძიმე რაღაცები შეიძლება იყოს, რა ვიცი, ან ჯარიმა რაღაცა რო ან გამოსასწორებელი მასში დააცვინო. მე რაღაცა
გეტყვით, ჩა ყველა თავის ხორებაა ქალბაც და
უნდა იჭერდნენ ჩემი ასრით.
ამგვარ პასუხებს ისმენდა რადიო თავისუფლება კითხვაზე, უნდა მოხდეს თუ არა მარიხუანას დეკრიმინალიზაცია. ერთ-ერთი რესპონდენტი სულაც მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის მხარდამჭერი აქციის რუსთავში ჩატარების მომხრე აღმოჩნდა.
აქცია მე მგონი აქაც უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამის გულისთვის დაისაჯოს ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავს ავნებს.
განაცხადა ქალბატონმა, რომელიც რადიო თავისუფლებას ნანას სახელით გაეცნო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რუსთავის ფილიალის ხელმძღვანელის ეკა ფავლენიშვილის თქმით, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიესალმება ფაქტს, რომ გაიხსნა საჯარო დისკუსია მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის თემაზე. თუმცა მისივე აზრით, სამოქალაქო კამპანია უნდა მოიცავდეს საგანმანათლებლო საქმიანობასაც მიზნობრივი ჯგუფისთვის, კერძოდ არასრულწლოვანთათვის.
არ უნდა მიეწოდოს არასრულწლოვანს ისე, რომ თქვა მარიხუანას დეკრიმინალიზაცია მათთვის კარგია. ყოველ შემთხვევაში ეს კამპანიები არასრულწლოვანთან დაკავშირებით უნდა ჩატარდეს, რომ ვთქვათ, ნარკოტიკის მოხმარება არ არის სასურველი, რა თქმა უნდა, არასრულწლოვანებისათვის. ხოლო რა შეიძლება ახლა მოზარდა ადამიანებს და სრულწლოვანებს, ეს მათი გადასაწყვეტია, ვთქვათ, რა სახის ნივთიერებას მოიხმარენ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი პოზიცია ესეთია, რომ ის რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა უნდა შეიცვალოს.
განაცხადა ეკა ფავლენიშვილმა. ახალგაზრდა იურისტმა ისიც დასძინა, რომ რეპრესიული კანონის შეცვლის პროცესში, თუ ეს განხორციელდა, ხელისუფლებამ უნდა მიმართოს იმგვარ კომპლექსურ აქტივობებს, რომ მარიხუანას მოხმარება არ გავრცელდეს არასრულწლოვანებს შორის.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე პროგრამა, რომელიც დღეს ეძღვნებოდა სამოქალაქო სექტორისა და ადგილობრივი ხელისუფლების ურთიერთ თანამშრომლობას. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების აღამოს გადაცემას, რომელსაც ახლა განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ ჩვენ ეთერში უკვე უცხო ეთის თემებით დაბრუნდებით.
I'm just an average man with an average life. I work from 9 to 5. Hey, hell, I pay the price. All I want is to be left alone in my average home. But why do I always feel like I'm in the twilight zone? And I always feel like somebody's watching me. And I have no privacy. Oh, I always feel like somebody's watching me. Tell me, is it just a dream? When I come home at night, I get the door real tight.
მუსიკალური ნომრის შემდეგ რადიო თავისუფლება კვლავ თემებით, ამჯერად უკვე უცხოეთის თემების შესახებ ბრუნდება ეთერში. თავდაპირველად მივაშურებთ ავღანეთს, იქ მთავრობის განვითარების პროგრამის 9 ავღანელი თანამშრომელი, მათ შორის ერთი ქალი, მოკლეს შეარაღებულმა პირებმა, რომლებიც მოშორებულ ბალხის პროვინციაში მდებარე სასტუმროს დაესხნენ თავს. ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ ამ თავდასხმის მეტ დეტალებს.
თავდასხმა მოხდა 2 ივნისს სოფელ არაბში, ბალხის პროვინციის ზარის რაიონში, სადაც თავისი ოფისი აქვს ჩეხეთის რესპუბლიკის ჰუმანიტარულ ორგანიზაციას ადამიანი გასაჭირში. ბალხის პროვინციის პოლიციის წარმომადგენელმა შირ ჯან დურანი იმ განაცხადა, რომ 7 მოკლული სახელმწიფო სოლიდარობის პროგრამით მუშაობდნენ. ეს პროგრამა ორგანიზაციასთან ადამიანი გასაჭირში თანამშრომლობით ტარდება. დანარჩენი 2 მოკლული უსაფრთხოების მუშაკები იყვნენ. ავღანეთის მთავრობამ არეალში შინაგან საქმეთა ჯარი გაუშვა იმ დარჩენილი პირების დასაცავად, რომლების თავდასხმას გადაურჩნენ. დურანიმ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რეგიონი მთიანია, იქ მანქანით მისვლაც კი რთულია, სატელეფონო კავშირი არ არსებობს.
ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ადამიანი გასაჭირში, რომელიც იქ საქმიანობს, რეგიონის პოლიციას არ დაკავშირებია. რეგიონულმა პოლიციამ არც იცოდა, რომ ეს ხალხი სოფელ არაბში მუშაობდა. არაფერი ვიცით იმაზე, რას აკეთებდნენ ან რატომ გაგზავნეს იქ. მომხდარის შესახებ ადგილობრივმა პოლიციამ შეგვატყობინა, რის შემდეგაც საქმის გამოსაძიებლად ადგილზე გაგზავნეთ ჯგუფი.
ამბობს ბალხის პროვინციის პოლიციის წარმომადგენელი, რომელიც გვარწმუნებს, რომ სხვა რეგიონებთან შედარებით ეს პროვინცია უსაფრთხოა, რომ თალიბანი და ისლამური სახელმწიფო ამ არეალში არ მოქმედებენ, თუმცა მისი ვეთქმით გასულ კვირაში დაიწყო უსაფრთხოების ოპერაცია იქ ინფილტრირებული თალიბების და ისლამისტური სხვა დაჯგუფების მეომრებთან საბრძოლველად. ორგანიზაციის ადამიანი გასაჭირში აღმასრულებელი დირექტორი სიმონ პანეკი რადიო თავისუფლებას ამცნობს, რომ დახოცილები, როგორც მან თქვა, ავღანელი კოლეგები არიან. მისივე ცნობით გადაიდგა ნაბიჯები სხვა თანამშრომლების უსაფრთხოების გასაძლიერებლად.
გადავდგით ნაბიჯები უსაფრთხოების განსამტკიცებლად, რათა დავიცვათ დანარჩენი თანამშრომლები. სულ ავღანეთში ჩვენთვის 230 ადამიანია დასაქმებული. ცხადია, მიმდინარეობს გამოძიება. ჩვენ ვიზრუნებთ, რამდენადაც შეგვიძლია მოკლულთა ოჯახებზე და დაუყოვნებლივ შევაჩერებთ საქმიანობას.
About the families and suspend the operation immediately.
პროგრამა, რომელიც ხორციელდება ორგანიზაციის ადამიანების გასაჭირში თანამშრომლობით, მიზნად ისახავს შექმნას სოფლის დონეზე მოქმედი არჩევითი ორგანოები, რომლებშიც სულ მცირე ერთი ქალი მაინც შევა. მათ თემის განვითარების საბჭოს უწოდებენ. ეს საბჭო სოფლის უხუცესებთან ერთად მოქმედებს და მეთვალყურეობას უწევს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის პროექტების განვითარებას. ბალხის პროვინციაში მომხდარი ინციდენტს გამოეხმაურა საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International, რომელიც მიმართავს ავღანეთის მთავრობას გააძლიეროს ჰუმანიტარული ორგანიზაციების მუშაკთა დაცვა და მათი მხარდაჭერა. ავღანეთში Amnesty International-ის წარმომადგენლის ჰორია მოსადიყის თქმით, ამ ქვეყანაში ჰუმანიტარული ორგანიზაციის თანამშრომლობა ერთობს სახიფათო საქმიანობაა და ის კიდევ უფრო დიდ რისკთან იქნება დაკავშირებული, თუ მთავრობა ვერ მოახერხებს პასუხისმგებლობა დააკისროს ამგვარი თავდასხმების შემსრულებლებს და ორგანიზატორებს.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, რომელიც საუბრობდა ავღანეთში, ბალხის პროვინციაში მდებარე სასტუმროზე მოწყობილ თავდასხმაზე, რასაც განვითარების პროგრამის 9 ავღანელი თანამშრომელი, მათ შორის ერთი ქალი, ემსხვერპლა. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს ხოლოკირეული პროგრამა „ახალი ევროპა“. რამდენიმე დღეს და საბერძნეთს მოუწევს ვალის მრავალმილიონიანი ნაწილი დაუბრუნოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს. მაგრამ შიშობენ, რომ ათენს არ აქვს ამდენი ფული, 300 მილიონი ევრო. წუხელ ბერლინში გვია ღამემდე გაგრძელდა შეხვედრა, რომლის მონაწილეებმაც კიდევ ერთხელ სცადეს საბერძნეთის საფინანსო კრიზისიდან გამოსვლის მოძებნა. რა ზომები იგეგმება და რა არის მოსალოდნელი მათი წარუმატებლობის შემთხვევაში, ამ საკითხებს ეთმობა დღეს ხოლმეული პროგრამა „ახალი ევროპა“, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა.
საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი აცხადებს, რომ კრედიტორებს შესთავაზა რეალისტური წინადადება ათენის ვალებზე, უფრო ზუსტად მათი გასტუმრების გეგმაზე შესათანხმებლად. Ցուխომაც სრული გეგმა წარუდგინეთო, განაცხადა ციპრას მართენში. გეგმის დეტალები არ გასაჯაროებულა, მაგრამ ლონდონის გაზეთი გარდიანი ევროკავშირში თავის ღაროებს დარტნობით იუწება, რომ ათენის გეგმას დადებითი შეფასება არ მოხოლია. ცნობილი არ არის არც ის კონკრეტულად რა საკითხები განიხილეს ბერლინში გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც შუახამე კარგახნის ჩავლილი იყო როცა დასრულდა. თუმცა ცნობილია, რომ გახილვის საგანი იყო საბერძნეთის საფინანსო კრიზისის მოგვარების გზები. ბერლინში შეიკრიბნენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი, ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი მარიო დრაგი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი კრისტინ ლაგარდი. ანუ ყველა ის კრედიტორი, რომელიც 2010 წლიდან მოყოლებული მილიარდობით დოლარს აწვდიდა გაკოტრების საფრთხის წინაშე მდგომ საბერძნეთს. ცხადია, რომ გამოსავალს ვერც ამჯერად მიაქნეს, რადგან ითქვა, რომ მისი ციება ძალიან აქტიურად გაგრძელდება. საბერძნეთმა პარასკევს 5 ივნისს უნდა გადაიხადოს 300 მილიონი ევრო, ფული, რომელიც სავარაუდოდ არ აქვს, რის შემდეგაც მოუწევს დეფოლტის გამოცხადება და შესაძლო ევროზონიდან გასვლაც. არადა პარასკევს განსასტუმრებელი ვალი მხოლოდ ნაწილია იმ თანხის, რომელიც ათენმა ივნისის ბოლომდე უნდა დაუბრუნოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს. სუმისგან 1.5 მილიარდ ევროს მოელიან. საბერძნეთი და მისი კრედიტორები 4 თვეა ვერ აღწევენ შეთანხმებას, აუცილებელს ემისოდ, რომ ათენმა მიიღოს ახალი ტრანში მის დასახმარებლად შექმნილი ფონდიდან 7 მილიარდ 200 მილიონი ევრო. მანამდე ათენისგან მოითხოვენ მომჭიდნეობის ზომების განხორციელებას, რასაც სამშემდელი მთავრობა, ულტრამემარცხენეების და მემარჯვენე ნაციონალისტების კოალიცია უარს ამბობს. მათი და ექსპერტების ნაწილის აზრით, მომჭიდნეობის ზომებმა, რომლებსაც წინამთავრობა ახორციელებდა, უკიდურესად დაამცირა სოციალური ფონი და ვერც ეკონომიკური ახმასვლა მოიტანა. თუმცა ამ პოზიციას ბევრი მოწინააღმდეგე ცხავს, პოლიტიკოსები და ექსპერტები, ვინც აუცილებლად მიიჩნევს მასშტაბურ რეფორმებს, შრომის ბაზრის ლიბერალიზაციას, პრივატიზაციას, საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესებას. მომჭიდნეობის ომების მომხრეებს შორის არის გუნტერ კრიხბაუმი, გერმანიის პარლამენტში ევროკავშირის საკითხების კომიტეტის თავმჯდომარე.
მიზანი ხომ ისიც არის, რომ ქვეყანა ისევ კონკურენტუნარიანი გახდეს, რომ ქვეყანამ თავი გაართვას მომავლის ამოცანებს. და რეფორმები, ეს ათენში ბოლოს და ბოლოს უნდა გააცნობია, რომ ბრიუსელის, ბერლინის, პარიზის გულის მოსაგებად კი არ ტარდება, არამედ პირველ ყოვლისა საკუთარი თავისთვის, საკუთარი წინსვლისთვის. და თავს იჩენს კითხვაც, რა მომავალს უმზადებ ახალ თაობას. რაც შეეხება თქვენ მიერ ნახსენებ ფინანსურ ვითარებას, რომ კრიზისიდან გამოსვლის მოძებნა შესაძლოა პირველ რიგში კრედიტორების ამოცანა იყოს, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ჯერ კიდევ 2012 წელს დიდი ვალი იქნა ჩამოწერილი, რამაც საბერძნეთს 100 მილიარდი ევროთი შეუმსუბუქა ტვირთი.
განმარტა გერმანელმა პარლამენტარმა 2 ივნის რადიო დოიჩლანდფუნკთან ინტერვიუში. ამასობაში სულ უფრო ხშირად ახსენებენ ცნება გრექსიტს, ტერმინს, რომელიც დამკვიდრდა ევროზონიდან საბერძნეთის შესაძლო გასვლის საკითხზე მშელობისას. ტერმინი არის საბერძნეთის და გასვლის ინგლისური შესატყვისების კომბინაცია, ქვის და ექსით, ანუ გრექსიტ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა კრისტინ ლაგარდმა 20 მაისს გამოთქვა მოსაზრება, რომ გრექსიტი შესაძლებელია. რა მოხვებოდა ამ ნაბიჯს, განმარტავს ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი ალექსანდერ ფლამსტორფი.
Wenn Griechenland ausscheidet, dann würde man erstmal eine Drachme wieder einführen, also eine
Tu Saberzneti Eurozonas datoevs, da isav shemoiqebs drachmas, anu eronul valutas. Shemdeg sajero gaxteboda kreditorebtan molabarageba valebis ragats formit chamojraze, radgan valebi tskhadia valebad darcheboda. Da gaimarteboda molabarageba imaze tu rogor davekhmarot kveqanas. Saberzneti khom Eurokavshiris tsevri darcheboda. Aravis martlats aravis surs kveqnis upskrulshi gadachekhva. Mizania Eurozonis stabiliz სანდოობის გარანტირება. მიზანია კონდეს სტაბილური ვალუტა და საბერძნეთმა ამას ხელი უნდა შეუწყოს. და თუ ამისთვის მზად არ არის, ამისთვის მზად არის თუ არა ციპრასი ჩვენ არ ვიცით, მაშინ საბერძნეთი უნდა წავიდეს.
ამბობს ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი. მისი აზრით, რომელიც გერმანიის საზოგადოებრივ ტელევიზიასთან საუბრისას გამოთქვა, სულ რამდენიმე წლის წინ გრექსიტი გაუმართლებელი იქნებოდა, რადგან საბერძნეთს შესაძლოა მიხოლოდნენ საფინანსო კრიზისით მოცული სხვა ქვეყნები ევროკავშირში, ესპანეთი, ირლანდია, პორტუგალია. მაგრამ ამასობაში ამ სახელმწიფოებმა რეფორმები განახორციელეს და ევრო კავშირს შექმნილი აქვს სტაბილიზაციის მექანიზმი პრობლემების მქონე წევრების დასახმარებლად. საბერძნეთის დახმარება ამ ქვეყნის მიერ რეფორმების განხორციელების გარეშე უბრალოდ უსამართლობა იქნებოდა.
Die härtesten Kritiker von Herrn Tsipras und seiner Linkspartei Syriza.
Baton Tsiprasisa da misi memarchene partia Syrizas qualaze mkatsri kritikosebi germanelebi ki agar arian, chven Berlinidan, Kölnidan, Anmiochenidan, arvet Madridi, Lisaboni. Isini amboben chven khom urtulesi davalebebis shevasrulet, chven khom movazesriget chveni sajaro finansebi, chven khom movaxtinet shromis bazris liberalizatsia. Khom zalian bevri gavaketet ekonomikis stimulirebistvis. და ამ ქვეყნებში მაჩვენებლები იზრდება. ამას კიდევ ჭირდება დრო, მაგრამ მაჩვენებლები იზრდება. ახლა ისინი ამბობენ, თუ თქვენ გერმანელები, ფინელები, ისინი ვინც დახმარებას იძლევა, თუ თქვენ საბერძნეთს არ მოსთხოვთ ამ რეფორმების განხორციელებას, მაშინ ჩვენს მოსახლეობას აუხსენით, რატომ ვიკლავდით ასე თავს? ბერძნებმა ხომ უამისოდაც მიიღეს რაც
სურდათ.
ამბობს ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი ალექსანდერ ლამსტორფი. ჯერჯერობით ბერძნებს არ მიუღიათ ის, რაც სურდათ. მათი დახმარების ამჟამინდელი პროგრამა ინგლისის ბოლოს ამოიწურება და რახან ათენსაც გრექსიტის სურს, მას ძალიან მალე მოუწევს ვალის გასტუმრება ან კრედიტორებთან ახალი შეთანხმების მიღწევა.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. საავტორო პროგრამით, ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპით, რომელიც კვლავ და კვლავ საბერძნეთის ვალებს შეეხებოდა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაც. პრაღის სტუდიიდან გაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო შემსრულებლებით გემშვიდობებით. გაგიმეორებ ჩვენი ინტერნეტ მისამართის საიტის მისამართს, გახლავთ რადიო თავისუფლება .ge. ყველა პროგრამა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი საიტის მეშვეობით მოისმინოთ, ასევე ჩვენ ღამის ეთერში გავიმეორებთ ჩვენს თემებს. ასე რომ გვისმინეთ, დიდი მადლობა ამისათვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Historic occasion. Nous avons triomphé. Been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudice nuts. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility. It's a shame. But now we are new. Now we are free. The rightful kings of ancient history. Peace to the nations. We are our friends. Well, here we're gonna be one and it never ever ends. For over 50 years now we've been standing as one. The most exciting thing that we get just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family. Charge your ember, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Power fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your home is right. You reach out for your names, what a flash to divide. Everyone's gonna brush when your wings spread wide. Charge, we are coming in the destiny. So let us all unite eternally.
Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude.
Es bedeutet viel, die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Spark divine, sweet baby daughter out of paradise. Power fire, now we're gonna answer. Heavenly one.